Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Terina ny arahabo ampampiraritsoa antsika manakavy izay manaraka ny fandalinana ny katesisin'ny fianakaviana. Omaly isika dia efa niditra tamin'ny hoe ny anjara toeran'ny ray ao an-tokantrano. Anisan'ny mitana anjara toerana lehibe ny ray ao an-tokantrano satria fototra manabe ny zanaka lahy kely ao an-tokantrano izy, izay efa voalahatra ho ray mpianakaviana sahady na dia mbola kely aza, ka miankina be dehibe amin'ny fanabeazana azony no ahafahany tody ao anatin'izay. Dia misy moa ireo toetra izay mampiavaka ny lahikely izany ao an-tokantrano. Izay no hitantsika omaly fa andeha tohizantsika mopera izay hoe toetra mampiavaka ny lehilahy izay beazin'ny ray ao an-tokantrano izay.
Ie, marina tokoa izay Virginie. Beazin'ny ray indrindra fa izy mivady dia miaraka mandrakariva amin'izany fanabeazana izany. Anisan'ny ataontsika hoe toetra hitantaratra amin'ny zazalahy ihany koa raha mbola kely izy dia le tia mandinindinika sy miadiady hevitra, fa mbola kely efa vorisaina izy dia efa hita sady fa miaraka amin'ny vondron-jazalahy kely mitovitovy taona aminy, miara-milalao baolina, mana le ataontsika hoe esprit d'équipe. Eo izany ry ray aman-dreny ajaina isany raha fahitanao fa mitokatokana le zazalahy tsy dia miaraka amin'ny namany loatra, tadio fa misy zavatra tokony amboarinao. Fahazavariana fotsiny hoe izy io dia tokatokam-bolana kely, tsy dia tia miara-miaraka amin'ny namany, dia variana eo fa mety animba zavatra any orinany amin'ny fitondranon'ny tokantranony zany toetra izany. Fa mila ary ilaina ao anatin'ny natiora ny mahalehilahy azy mihitsy izay le hoe esprit d'équipe zay miaraka amin'ny namany, na dia baolina fotsiny aza, reny kanety reny sy ny sisa rehetrarehetra, dia hita mihitsiny hoe manana an'izay ry zareo. Na miadevitra rehefa tsy milalao izy dia mivondrona kely eo tokontany eo, dia miadevitra eo, dia na mitantara zavatra eo, dia ny sasany miaino, ny sasany mitantara sy ny sisa rehetrarehetra. Ary matetika ao anatin'izany no samy tia hametraka ny heviny ho marina sy tsy tokony ho lavina avokoa ry zalahy. Miadevitra izy dia ny lala etsotran'izao ireny izany efa marika an'ilay toetra na le hoe karaktera ananany lehilahy rehefa any orinana, afaka manana ny heviny, mijoro tanteraka amin'ny heviny ary afaka manana fanapaha-kevitra amin'izay tokony hitondrana sy tatanana ny tokantranony. Dia manaiky koa nefa izy iry zalahy sambandika eloha zany manaiky mihitsiny fa ao anatin'izany vondrona kely misy azy zany dia tsy maintsy misy lehibeany ao, ao zany nametrahana zay mba lehibeany izy ireo. Dia amin'ireo lehibeany ireo dia tena toteny mihitsy amin'ny zalahy, tena ekeny zalahy mihitsy raha ny andeha letsa tia taty ny baolina iny, dia efa ravany ny tatana zay rehefa ohatra ka lehibe no miteny. Zany hoe mahay manaiky zany ny lehibeany ny lehilahy, ary eo zany le ahafahany mifamondrona amin'ny hery rehefa ratr'izay tena fa lehilahy lehibe mahatondra tokantrano izy mifamondrona mifanampy ry zalahy amin'ny hoe fitantahana hoe ahoana ny laisany, ahoana ny laisany, zany hoe mpinamana ry zareo dia any izy no mametraka an'izay simana mafy an'izay zavatra dia rehefa mbo misy namana miteny a dia enony ary izany zavatra mahagaga mihitsy ny jero tsara fa rehefa miteny ny ray aman-dreny matetika tsy enony bandikely a fa any amin'ny namana izy tena toteny ny namana iny ary iny ny enony azany a raha ohatra ka tsy mahay tsara isika ray aman-dreny amin'ny fakana ny fony ny zanakitsika mba hahafahantsika mametraka ny fanabiazana araka ny tokony ho izy a amin'ny zanaka indrindra fa ny zazalahy fa dia lasa namany no inony teny a dia ianao ray aman-dreny ny valivaliany a izay no mahatonga any hoe manatabava ary rehefa manatabava ny bandikely eo tokantrano tadio fa misy fanabiazana tsy ampy ataontsika ray aman-dreny taminy a ka tsy nahazahoantsika amin'ny fony dia izay mahatonga azy a ho be famaliana akoatrany hoe fa mahadolatsento azy moa dia madiditra ny ankizy fa tsy dia izay loatra iny mandalo kely iny fa rehefa ny ankizy ny tena be famaliana ao tokantrano misy zavatra manko eo zay misy zavatra tsy ampy tokony hodiniantsika ray aman-dreny
fa izy io hoe mon père ianarana sa mandeha ho azy
ny toetra ny zazalahy aloha a dia teny efa natiora ao aminy io ary ny riska zany hoe ny mety ho ratsy a dia raha ohatra ka miverina milentika any anatin'ilay izy zany hoe any amin'ny subconsciany fa tsy tafavoaka ty ivelany noho ilay fanabiazana azony a tsy ampy dia mety miverina dia tsy tafavoaka tsy mivelatra zany le izy a dia manjary sahirana izy dia izay mahatonga an'ilay hoe tokatokam-bolona ka io zany ma le mahanatiora azy mandeha ho azy fa io natiora io mila entraînement io mila fanabiazana io mila torohevitra tsy kelikely tsy kelikely tsy kelikely ary asa moa nareo raha ohatra kay mba mamijery filma amin'ny internet ihanyna tsy tsy fantatro filma tsara ny lazaiko eto fa tsy hoe le filma ratsy misy filma natao an'ny ankizy sy ny tokantrano zay a ny titre de hoe kaio boay kely zay le izy kaio ny anarany bajereo ny clik eo fotsiny hoe kaio de hitanareo tsara fa misy fanabiazana tena tsara o mampivelatra an'lay zay satria nytoetra ndretretra mipotry le toetra ratsy keliny fa hain'la ray aman-dreny no manitsy an'iny a de manomboka tena mijoro araka maha izy azy a lay zazalahy eo anivony zazalahy namany eo anivon'ny namany ka io zany tsy hoe mandeha ho azy fa mandeha ho azy a raha ohatra ka hoe fantany fa na dia tsietretiny akory azy fa ny biby tsy manandoa tsy mandeha raha ohatra ka hoe zay ekeno lehibe an'izy ireo tsy eritreretiny hoe biby tsy manandoa tsy mandeha fa ekeny kosa nefa fa mila olona mpifehy izy misy mila olona mifehy azy izy a mba hahafahany mifehy ny tokantranony ihany ko a any aorianany
fa misy ny toetra mampiavaka ny zazalahy kely ao an-tokantranao a araka ny hitantsika teo anisan'izany hoe tia mandinika tia miady hevitra miaraka amin'ny lehilahy namany zany kanefa izy ireny ihany koa dia mila mifehy mila mitondra azy a mba amatotra azy bebe kokoa toy izantsika ihany izay hoe anjara toeran'ny ray aotokantrano izay raha ampitso a fa ny fotoanantsika moa manapitra ihany dia manao ny mandrapitafa aminao indray izahay ho amin'izay raha ampitso izay
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco